ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini kembali kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya, Pak, Ibu. Alhamdulillah. Kita kembali mengkaji tentang fikih ibadah, khususnya tentang masalah salat yang selalu kita bahas setiap Selasa yang ketiga. Ibadah salat sangat luas pembahasannya. Sekian lama kita membahas tema ini, belum selesai juga. Dan kali ini kita akan melihat lembaran fotokopian yang sudah dibagikan. Ada dua tema yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu benarkah salat subuh di Indonesia? Benarkah salat subuh di Indonesia itu lebih cepat 20 sampai 25 menit dari waktu yang sebenarnya? Dan ini menjadi bahan pertanyaan dan sudah pernah saya jawab secara lisan, dan ini mungkin jawaban secara tulisan supaya kita lebih yakin dengan ibadah yang kita lakukan selama ini. Pro dan kontra di antara kaum muslimin tentang waktu sholat subuh, yang kata mereka sebagian ada yang mengatakan terlalu cepat, ya seharusnya kita mundur sekitar 20 menit baru kita mengumandangkan azan sholat subuh. Kemudian yang kedua di belakangnya, tema yang kedua pada pagi hari ini, yaitu apakah sholat jamaah kosong, ya ketika safar itu hanya dibatasi sampai 3 atau 4 hari saja. Terkadang kita safar, musafir, keluar kota, lalu berapa lama kita boleh untuk mengkosor, ya, mempersingkat antara misalnya sholat zuhur yang seharusnya 4 menjadi 2, asar 4 menjadi 2, itu namanya kosor. Kalau jamak itu menggabungkan zuhur dan asar. Begitu juga maghrib dan isya. Kalau asar dan maghrib nggak bisa, ya nggak bisa dipasangkan. Kalau dipasangkan asar dan maghrib itu namanya berselingkuh. Ya, tidak boleh karena tidak sesuai. Tidak ada syariat memperbolehkan seperti itu, ya. Ya, pasangannya sudah ada masing-masing. Asar itu pasangannya zuhur, ya maghrib pasangannya isya. Jadi kalau asar dipasangkan dengan maghrib namanya. Baik, mari kita baca lembaran fotokopi. Sudah dapat semua itu? Ya, bagi yang belum dapat, ya maaf, tolong ya minta ke panitia. Kalau kurang ya di fotokopi kembali, ya. Baik, benarkah waktu sholat subuh di Indonesia lebih cepat 20 sampai 25 menit dari waktu yang sebenarnya? Berdasarkan informasi itu, ada kaum muslimin yang mensiasatinya dengan tetap bergabung bersama jamaah masjid yang sedang sholat subuh hingga selesai bersama imam. Namun, ia niatkan dalam hati bahwa ia sedang sholat qobliyah subuh. Nah, ini terjadi. Jadi kan rumah saya juga ada seperti itu. Jadi dia niatkan berjamaah dengan kaum muslimin sholat subuh di masjid, tapi niatnya untuk qobliyah subuh berjamaah. Kemudian setelah lewat 20 sampai 25 menit dari waktu azan subuh, barulah ia melakukan sholat subuh sendirian karena tidak ada menemani dia. Ya. Ini terjadi di daerah Cibubur, di daerah Kelapa Dua, di daerah Mekarsari, ada beberapa orang. Biasanya perwakilan per masjid satu orang. Ya. Dan ini terjadi karena mereka menganggap bahwa waktu sholat subuh belum masuk karena langit masih gelap dan belum terlihat cahaya yang terang benderang dan perbuatan ini tidak benar dan harus diluruskan. Ya, barangkali mungkin yang tadi ikhwan dan akhwat yang hadir di sini ada yang melakukan juga perbuatan seperti ini, seandainya ada. Nah, mari kita lihat penjelasan dari hadis-hadis dan para ulama yang tertulis dalam lembaran fotokopian. Ya, tertulis di sini bahwa dan awal waktu sholat fajar ke subuh adalah mulai dari terbitnya fajar shadiq. Ya, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Fajar kadhib itu belum masuk waktu sholat subuh. Ya, adapun fajar shadiq adalah waktunya masuk mulainya kita mengumandangkan azan subuh. Nah, Nabi SAW bersabda, waktu sholat subuh adalah mulai terbit fajar, yaitu terbit fajar waktunya fajar shadiq. Wa waktu sholat subuh min tulu'il fajar. Ya, waktu sholat subuh itu mulai terbitnya fajar. Dari yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh di akhir malam saat gelap masih menjadi putih. Nah, kita lihat di sini dalilnya ya. Mereka mengatakan waktunya belum masuk karena masih gelap. Mereka mengatakan masuknya waktu subuh itu kalau sudah terang benderang. Terang benderang itu sudah ya, sudah mungkin bisa jadi sudah masuk waktu duha. Ya, ini mereka lakukan Pak. Kita tidak mengada-ngada. Saya langsung bertemu dengan pelakunya. Ketika saya memberikan kajian di masjid, kajiannya ada sholat subuh. Ya, mereka mengikuti. Tapi begitu saya sudah kurang lebih 15 sampai 20 menit, tiba-tiba satu orang berdiri dan mengerjakan ibadah sholat subuh sendirian. Selalu seperti itu setiap saya ngajar di masjid tersebut. Ya, dan ketika kita dialog, dia tetap pada pendiriannya meskipun sudah saya berikan keterangan seperti ini. Dan meskipun dia tidak punya dalil satupun. Nah, kita coba lihat di sini. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kullu nisa'il mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajr muta'allifat bimurubihinna, thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalah, la yaqribuhunna ahadun min al-fardas." Dahulu para wanita mukminah menghadiri salat subuh bersama Rasulullah SAW. Mereka melilitkan badan mereka dengan pakaian masing-masing. Ya, karena pakaian mereka lebar, bukan sempit. Ya, kalau sempit tidak mungkin bisa melilitkan badan, ya, melilitkan pakaian ke badan mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing ketika salat selesai, tanpa seorang pun yang mengenali mereka karena hari masih gelap. Ini landasan pertama bahwa tidak selalu ada kepastian bahwa waktu sholat subuh itu harus terang. Karena yang penting fajar, fajar shadiq, dan itu diketahui oleh orang-orang yang mempelajarinya. Di zaman Nabi SAW yang bertindak untuk menjadi muadzin siapa? Bilal. Dan Bilal mengetahui. Dan tradisi orang Arab pada waktu itu mereka rata-rata tahu kapan masuknya fajar shadiq, kapan masuknya fajar kadhib. Kita di Indonesia memang ya kita nggak pengalaman, karena kita selama ini lebih pengalaman untuk melihat jam, melihat kalau melihat waktu masuknya sholat subuh. Tapi bagi bangsa Arab itu biasa dan mereka tahu. Ya. Jadi di sini kita lihat ternyata pernah kondisinya masih gelap, tapi memang sudah masuk fajar shadiq itu. Dan para wanita mukminah menghadiri sholat subuh bersama Rasul bukan seluruh wanita, tapi ada beberapa wanita yang memang mereka sholat subuh bersama Nabi di masjid. Ya, meskipun fi buyutihinna khairul lahunna, ya, di rumah-rumah mereka itu lebih baik dibandingkan wanita sholatnya di masjid. Tapi kalaupun wanita ingin sholat di masjid boleh, ya, asalkan dengan izin suaminya dan memang memenuhi persyaratan, tidak boleh memakai parfum, ya, tentunya menutupi aurat, tidak boleh berhalwat berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak boleh berikhtilat dan lain-lain. Jadi boleh-boleh saja. Dan ini hadis dari Aisyah menjelaskan bukan semua ya. Dahulu para wanita mukminah menghadiri sholat subuh bersama Rasulullah bukan semua penduduk kota Madinah, tapi ada beberapa wanita yang memang mereka terbiasa untuk sholat subuh dan sholat lainnya di masjid. Dan kita lihat di sini mereka ke masjid dengan memakai pakaian mereka yang lebar, Dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Ketika sholat selesai, lihat, tanpa seorang pun yang mengenali. Memang lampu belum ada pada waktu itu ya, tapi memang belum bisa dikenali saking gelapnya. Dan tanpa seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelap. Ya, ini menunjukkan bahwa selesai loh, ini selesai sholat, bukan mulai. Mereka pulang itu masih gelap, bukan cuaca mendung, bukan karena hujan. Mereka mulainya masih gelap, selesainya pun masih gelap. Padahal selesainya itu sebetulnya sudah lama. Karena kita lihat di sini, bagaimana di poin yang kedua, di poin yang kedua, dalil yang kedua dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melakukan sholat subuh, kemudian beliau tidak berpaling dari tempatnya, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengetahui tempat duduk beliau saking gelapnya. Dan saat itu beliau membaca 60 ayat hingga 100 ayat. Ini subuh loh, sebagaimana bapak dan ibu sekalian juga membaca sebanyak itu kan ketika sholat subuh. Atau bisa jadi, mohon maaf, ternyata lebih banyak dari itu. Mohon maaf, saya gak tahu maaf. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat subuh, kemudian beliau tidak berpaling dari tempatnya. Artinya, beliau tidak berdiri. Kita tahu sunnahnya Nabi, seorang imam itu setelah mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antassalam wa minkassalam, tabarakta, ya dzal jalali wal ikram, lalu langsung berbalik. Berbalik ya, langsung menghadap makmum. Itu yang disunnahkan dan Rasul seperti itu. Atau menghadap ke sebelah kanan. Hanya dua yang kita baca dalam ulangan tadi. Rasul menghadap ke depan makmum seperti ini, ya berbalik betul-betul. Atau beliau menghadap ke sebelah kanan. Makanya di antara sahabat suka mereka berada di sof sebelah kanan, karena Rasul suka berbalik ke arah sebelah kanan. Ya, demikian. Jadi maksudnya di sini bukan berarti Rasul tidak berpaling dari tempatnya, tapi tidak bergerak. Maksudnya beliau tidak berdiri, tapi beliau duduk sambil membaca zikir-zikir yang dibaca setelah selesai sholat. Ya, dan saat itu beliau membaca 60 ayat hingga 100 ayat. Coba bayangkan, mulainya itu masih gelap, selesainya pun gelap. Padahal ayat yang dibaca panjang, 60 sampai 100 ayat. Kita di masjid kita berapa banyak, Pak? Di masjid kita berapa banyak? 100? Di masjid kita berapa banyak kalau sholat subuh? Di masjid baca apa? Ya. Kalau ibu-ibu mungkin gak tahu. Ibu-ibu di rumah ya. Ibu-ibu di rumah gak tahu bagaimana imam yang ada di masjid bacanya panjang atau pendek. Tapi ibu-ibu kebanyakan dia sholatnya di rumah. Ya mereka mungkin Al-Qur'an, ibu-ibu mungkin Al-Qur'an ya. Kemungkinan lah, itu mungkin ya. Saya berbaik sangka lah kepada sesama kaum muslim. Ibu-ibu di rumah itu paling tidak Al-Qur'an ya. Alif Lam Mim, dzalika kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Masyaallah. Emang soleha ibu-ibu ini. Baca Al-Qur'an sampai 2 ayat baru rukuk saking panjangnya itu. Tapi ini seuzon ya, sebetulnya tidak seperti itu. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu gak boleh menceritakan amal ibadah. Tapi kita memprediksinya seperti itu lah. Mungkin 60 sampai 100 ayat. Ya, jadi ini sekedar untuk menjelaskan bahwa bacaan Nabi itu panjang ketika sholat subuh. Dan Aisyah menjelaskan bahwa pada waktu itu mereka pulang ya, para wanita itu lekaran bolas, minal bolas, lekaran gelap. Nah, pulang dan kena gelap, padahal bacanya sudah panjang loh. Sudah nampak sebesar saya, tapi pulang masih gelap juga. Berarti mulainya apalagi lebih gelap lagi. Maka panjang itu enggak mesti gitu maksud saya. Patokannya sudah terang, berarti sudah masuk fajar. Kalau masih gelap, berarti belum masuk fajar, maksudnya sholat subuh. Subuh itu dalam hadis kadang-kadang Rasul sebutkan dengan subuh, kadang-kadang Rasul sebutkan dengan fajar. Fajar itu subuh, subuh itu fajar. Ya, itu sama saja. Maksudnya ketika Rasul menjelaskan dua rakaat sholat sunnah fajar yang dikerjakan oleh seseorang itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisi-isinya. Itu maksudnya apa? Qabliyah subuh. Tapi Rasul menyebutkan sholat sunnah fajar. Ya, begitu juga ibadah yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah ketika mereka mendatangi sholat fajar dan sholat isya. Rasul menyebutkan sholat fajar. Ya, fajar itu maksudnya apa? Ya, subuh. Maka jangan dibedakan ya, karena ada di tempat lain ketika saya mengajar, mereka mengatakan, Pak Ustaz, kapan kita mengerjakan sholat sunnah fajar dan kapan kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh? Kok dibedakan? Padahal sama saja. Ya, kadang Rasul menyebutkan fajar, kadang Rasul menyebutkan subuh. Nomor tiga, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh di saat gelap pada akhir malam. Kemudian beliau salat pada kesempatan lain ketika cahaya mulai terang. Nah, di sini kita lihat mulai ini ada kadang gelap, kadang terang. Memang waktu itu tidak mesti jaminannya harus gelap, harus terang. Karena patokannya kapan terbitnya fajar, fajar shadiq. Bukan patokannya gelap atau terang. Patokannya adalah kapan terbitnya fajar shadiq. Dari sini dijelaskan bahwa dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh di saat gelap pada akhir malam, kemudian beliau salat pada kesempatan lain ketika cahaya mulai terang. Lalu setelah itu salat beliau dilakukan saat gelap dan itu dilakukannya sampai wafat. Beliau tidak lagi melakukannya di waktu hari telah terang. Ya. Imam Al-Albani rahimahullah berkata, hadis inilah maksudnya nomor 3 di atas yang diamalkan oleh jumhur mayoritas ulama dari sahabat dan tabi'in serta para imam mujtahid. Lalu kenapa ada pihak yang menyalahkan salat subuh ketika masih gelap? Bukankah itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya? Menyegerakan dalam melaksanakan salat subuh adalah kebiasaan khulafa ar-rasyidin. Ini merupakan pendapat dari sahabat dan ulama setelahnya seperti Umar, Utsman, Anas, Abu Hurairah, Ibnu Zubair, Abu Musa Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Mas'ud Al-Ansari, penduduk Hijaz, dan di kalangan imam kaum muslimin seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Dzar, Al-Zawi, Adawud, Abu Ja'far, At-Tabari, dan lain-lain. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Badr, Hafizahullah Ta'ala, beliau berkata, perkataan beliau ini, ya, kita bisa ambil pelajaran, sesungguhnya perbuatan Nabi pada sebagian waktu melakukannya ketika terang, salat subuh ya, sebagai penjelas kebolehannya, dan menjelaskan juga bahwa hal itu mudah, tetapi menjadi rutinitasnya dan diketahui sebagai perbuatannya sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau salat subuh pada saat masih gelap. Ya. Jadi ketika terang pun boleh, ya, tapi juga jangan menggalakkan yang gelap. Intinya bukan gelap dan terang, tapi intinya maksudnya waktu salat subuh yaitu ketika sudah terbitnya fajar. Dan kita saat ini tentunya kesulitan. Kaum muslimin tidak semuanya paham, enggak semuanya ahli dalam melihat kapan datangnya waktu fajar, ya. Tetapi alhamdulillah kita sudah dimudahkan adanya jadwal-jadwal yang sudah diberikan oleh Departemen Agama atau Majelis Ulama Indonesia, ya. Pemerintah sudah memberikan waktu informasi kepada kita kapan datangnya waktu subuh sampai isya. Dan insya Allah itu sudah benar, ya. Dan kalau seandainya, kalaupun sengaja, tapi insya Allah tidak ya. Tapi seandainya mereka sengaja menyalah-nyalahkan, sengaja untuk tidak dikasih informasi yang benar kepada kita, maka kita tidak berdosa. Ya, pemerintah yang salah kalau seandainya sengaja. Tapi insya Allah mereka pun tidak berani untuk melakukan perbuatan seperti ini, karena bisa menanggung dosa berapa puluh juta. Ya, bahkan lebih dari 100 juta bisa jadi kaum muslimin yang sholat mereka rata-rata salah karena belum masuk waktunya. Ya, insya Allah ini mudah dipahami. Sekedar saya ingatkan kembali karena masih ada dari kaum muslimin meskipun jumlahnya sedikit, minoritas, tapi kekeh tetap pada pendiriannya dan tidak mau mengubah pendiriannya, tetap mereka sholat subuh di masjid, ya, bergabung bersama jamaah, tapi niatnya bukan sholat subuh. Niatnya qobliyah, sunnah qobliyah, ya, berjamaah. Tapi setelah selesai, ya, kita sudah mulai baca zikir-zikir, lalu mereka pun mulailah untuk sholat berdiri kembali di masjid. Kita lihat kok berdiri, kok belum masuk waktunya sholat syuruk. Rupanya mereka melakukan sholat subuh sendirian. Baik, yang kedua, apakah sholat jamak qasar ketika safar itu hanya dibatasi sampai 3 atau 4 hari saja? Karena ada pendapat, ya, ya, namanya pendapat ulama ini, ada yang terkadang kuat, ada yang terkadang lemah. Dan kita sebagai penuntut ilmu melihat pendapat mereka yang lebih kuat, yang lebih cocok dengan Quran dan Sunnah. Ya, kita tidak pernah taklid, nggak boleh mengikuti apapun, karena ulama itu tidak maksum. Yang maksum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat masing-masing individunya tidak maksum, tapi kesepakatan mereka maksum, ijma sahabat maksum, terpelihara, terjaga dari kesalahan. Tapi pribadi-pribadi mereka, padahal mereka sudah soleh luar biasa, tapi tetap saja mereka bukan nabi. Artinya, terkadang mereka benar, terkadang bisa jadi mereka salah. Meskipun salahnya mereka sangat sedikit, jauh dibandingkan kita. Yang salahnya apa? Banyak banget. Bukan banyak, ya, banyak. Nah, kita lihat di sini. Jika masih di tengah perjalanan, perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung, atau sudah tiba di tempat tujuan safar, sudah sampai di Bandung, perjalanan atau sudah sampai di Bandungnya, dan tidak meniatkan untuk mukim, nggak ada niat untuk tinggal, menetap di situ selamanya, tidak, hanya sebentar, karena sebagai musafir. Ya, ketika menunggu tujuan selesai, tujuan safarnya, baru dia pulang, maka diizinkan memfasal dan berjamaah sholat selama apapun, selama belum pulang ke tempat asal. Jadi baru mungkin seminggu, dua minggu, kalau memang masih belum selesai urusannya, maka disebut dengan musafir. Dari dunia antara lain, pertama, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Mekah. Ya, awalnya Rasul penduduk Mekah, tapi beliau sudah pindah ke Madinah dan berniat untuk mukim, tetap tinggal di Madinah. Meskipun aslinya Mekah, tapi sudah pindah ke Madinah, maka beliau ketika safar dari Madinah ke Mekah sudah termasuk musafir. Bukan balik ke kampung halaman lagi, bukan. Karena beliau sudah berniat untuk tinggal terus-menerus di kota Madinah. Maka ketika beliau sampai di Mekah, maka beliau mengerjakan dua rakaat sampai beliau pulang ke Madinah. Ya, selama di Mekah statusnya musafir, dan beliau mengerjakan dua rakaat salam kecuali maghrib. Ya, maghrib tidak bisa dikosor. Ya, subuh memang dua. Jadi bisa dikosor itu zuhur, asar dan isya. Saya maksudnya muridnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini menceritakan, dan muridnya yang menceritakan kembali, bertanya berapa lama beliau menetap di Mekah. Dia menjawab 10 hari. Jadi 10 hari. Dan Rasul mengerjakan dua rakaat salam kecuali sholat maghrib. Kemudian yang kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di tempat safarnya selama 19 hari sambil mengqasar salat. Karena jika kami safar selama 19 hari, kami mengqasar, dan jika lebih, maka kami melakukan salat dengan sempurna. Ini ijtihad, pendapat dari Abdullah bin Abbas, pendapat beliau. Karena beliau melihat Rasul pernah mengqasar salat selama 19 hari. Ya, maka beliau pun menetapkan ijtihad pendapat beliau, kami pun kalau selama 19 hari kami mengqasar ketika sebagai musafir. Tapi kalau lebih dari 19 hari, maka kami sudah mengerjakannya dengan sempurna. Zuhur tetap 4 rakaat. Meskipun statusnya masih belum pulang ke kampung halaman. Ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketiga, dari Mu'adz radhiyallahu anhu, yang berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Ya. Maka Nabi salat zuhur dan salat asar dijamak. Zuhur dan asar dijamak, digabung. Ya, dikerjakan di waktu zuhur atau dikerjakan di waktu asar. Demikian pula sholat maghrib dan isya dijamak. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat itu boleh dijamak ketika musafir, dan jamak juga boleh ketika tidak sedang safar. Ibu dan bapak asli tinggal di Cibubur, ya, domisilinya Cibubur, orang Cibubur. Sekali waktu ingin menjamak sholat boleh, sekali waktu. Karena Rasul juga pernah menjamak di kota Madinah ketika beliau tidak safar, ya. Itu sekali-sekali waktu, barangkali ada keperluan, atau mungkin macet di jalanan, di tol Jagorawi, ya, atau mungkin ketiduran, sehingga dijamak. Dan ketidurannya jangan setiap hari. Sekali waktu ketiduran, kemudian dijamak, ya, mungkin jam 11 tidur, jam 4 baru bangun. Jangan diniatkan, berdahar jam 4. Yang keempat, dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi SAW tinggal di Tabuk selama 20 hari dan beliau mengqasar salat. Nah, kita lihat di sini yang keempat. 20 hari Rasul mengqasar salat. Sedangkan Abdullah bin Abbas, dia di nomor B. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Rasul 19 hari. Dan karena beliau pernah pengalaman bersama Rasul 19 hari, lalu beliau menetapkan berarti 19 hari lah kita mengqasar salat. Lebih dari itu jangan. Padahal Rasul pernah juga 20 hari dan mengqasar juga sholat. Tapi pada waktu itu Abdullah bin Abbas bisa jadi tidak hadir, ya, tidak bersama, karena ini di perang Tabuk, ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah tidak pernah bersabda kepada umatnya, tidak boleh seorang mengqasar sholat bila menetap sementara lebih dari 20 hari. Gak ada. Namun secara kebetulan Rasulullah bermukim hanya sebatas hari tersebut. 10 hari ya 10 hari, 19 hari ya 19 hari, 20 hari ya 20 hari, ya, yaitu tergantung urusannya selesainya berapa lama. Tidak ada pernah Rasul menetapkan harus sekian hari, tidak ada. Contoh yang ada 10, 19, dan 20. Tapi penetapan harus jumlahnya maksimal sekian, tidak ada. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam rahimahullah berkata, pendapat yang roji itu benar dan kuat, adalah bahwasanya seorang musafir tetap boleh mengqasar dan menjamak sholatnya selama tidak berniat tinggal di daerah tersebut. Walaupun berjangka waktu lama selama tidak berniat menetap dan memutuskan safarnya. Berkata Syekhul Islam, maksudnya Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah, musafir boleh mengqasar dan berbuka selama tidak bermaksud tinggal dan menetap. Ya. Demikian ini yang ingin saya bahas. Karena ada pendapat, kadang-kadang bapak dan ibu barangkali baca buku, ya, menurut syekh ini, menurut imam ini, ya, silahkan kita membaca, kita mendengar, tapi tidak boleh taklid. Yang kita lihat adalah dalil. Selama ada dalil, kita lebih prioritaskan, kita lebih dahulukan. Karena Allah mengatakan, "Fa'inta nazaktum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Apabila kau berselisih pendapat dalam satu permasalahan, maka kembalikan. Ya, berbeda pendapat, berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah berarti Al-Quran, kembalikan kepada Rasul berarti kembali kepada hadis. Ya, dan demikian sudah jelas kepada kita sini A, B, C dan D. Ya, dalil yang kita ketahui, jadi menunjukkan bahwa Rasul tidak pernah membatasi. Berarti kita pun juga tidak membatasi. Meskipun kalau ada sebagian, ya, ulama yang kita ketahui katanya kalau 3 hari saja ke Bandung 3 hari, di hari keempat maka kita sholatnya lengkap, zuhurnya tetap 4 rakaat, enggak boleh. Loh, Rasul ini kok membolehkan kenapa mereka mengatakan tidak boleh? Ya, Rasul juga mengerjakan kenapa mereka bilang mengatakan tidak boleh? Nah, ini enggak bisa kita jadikan dalil yang kuat. Demikian. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Pertanyaan pertama didengarkan. Ini sebetulnya enggak sesuai tema ya, tapi saya jawab juga. Saya duda. Langsung ketawa dari duda, emang kenapa? Enggak ada hubungan mencari masalah, enggak. Itu namanya suhuzon. Saya duda. Ngomong itu duda. Istri sudah wafat, Pak Ustaz. Lalu pada suatu ketika saya bermimpi, si duda ini laki-laki ya, saya bermimpi berhubungan badan dengan istri yang sudah meninggal. Istri sudah meninggal tapi mimpi ketemu istri dalam mimpi itu dan berhubungan badan dengan istri. Bisa gitu ya? Baru saya dengar nih, new edition. Ya, barangkali dia karena cinta sama istrinya ya, subhanallah. Cintanya bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Masya Allah. Sehidup dan sesurga. Inginnya sampai di surga pun bersama-sama. Jadi pas suatu ketika saya bermimpi, dia ingat mungkin sering ingat sampai berhubungan badan dengan istri yang sudah meninggal, tetapi tidak keluar mani. Pertanyaannya, apakah tetap mani junub atau mani wajib? Tidak. Ya, mimpi laki-laki maupun perempuan bisa jadi bermimpi dan mimpi itu berhubungan bercampur dengan seorang wanita. Mungkin istrinya, mungkin wanita yang lain. Bisa jadi kebanyakan wanita lain. Ya, bermimpi ya, mimpi. Dan itu enggak berdosa. Enggak berdosa karena kita enggak sengaja kan. Bukan sengaja berniat. Sebelum tidur nih, ya Allah mimpikanlah aku. Selalu seperti itu. Kenapa? Mumpung halal. Mumpung tidak berdosa. Kan kalau sadar melakukan itu zina karena dengan orang lain, wanita lain. Tapi ketika mimpi tidak berdosa karena enggak sengaja. Mimpi itu tiga ya, bisa datang dari Allah, itu mimpi yang benar. Yang kedua mimpi dari syaitan, yang kedua mimpi dari jiwa kita sendiri. Dia selalu teringat dengan sesuatu, lama-lama ke bawah-bawah kepada mimpi. Mungkin ini ketiga ini. Jadi kalau pas sadar bangun dan didapatkan air mani tidak ada, kering. Tapi dalam mimpinya itu betul-betul keluar. Dalam mimpi itu bisa jadi betul-betul keluar, tapi begitu sadar terbangun dan tidak mendapatkan cairan di kemaluan, maka tidak wajib, tidak ada kewajiban untuk mandi junub. Karena wajibnya untuk mandi junub atau mandi wajib itu adalah kalau keluar cairan di kemaluan. Saya pengen tahu nih, saya duda, siapakah orangnya? Rahasia Pak Ustaz, mimpinya betul, mimpi sama istri kan? Masya Allah, nanti kita mesti di belakang aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memudahkan antum dalam segala urusan. Amin wa iyyakum. Ana rutin setiap bulan safar keluar kota di kota yang sama, rutin ya setiap bulan. Selama 2 sampai 3 hari. Apakah masih boleh mengqasar atau menjamak salat karena Anda sudah menjadi rutinitas setiap bulan untuk safar? Ya enggak apa-apa. Safar itu boleh rutinitas, boleh juga tidak rutinitas. Setiap bulan selama 2 sampai 3 hari. Misalnya ke Bandung ya, kalau ke Bandung. Karena Jakarta Bandung sudah safar. Setiap bulan ke Bandung 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Ya enggak masalah, berarti selama di Bandung terhitung sebagai musafir. Ya, meskipun itu rutinitas. Ya, apapun yang apakah di Bandung itu maksudnya untuk bekerja, menyelesaikan bisnis, apakah bersilaturahmi, apakah mengunjungi istri yang kedua barangkali kan, ya maknanya contoh barangkali dia mengunjungi istri yang kedua di sana, tapi kesian juga sebulan sekali, 2-3 hari, tapi intinya apa? Safar dia, musafir, maka boleh saja, ya. Dan kalau seandainya mengunjungi istri yang kedua di sana, jangan diam-diam. Ya, jangan berbohong sampai 7 tahun. Siapakah itu? Iya, tahu aja ibu ceritanya. Ya, 7 tahun berbohong, sakit hatinya, sakitnya sampai ke sini. Tuh mau terang-terangan aja, kenapa takut? Iya. dibohongin seperti itu kan mengakibatkan apa? Sakit perasaan, meskipun dia tidak menolak poligami, tapi kan dibohongi selama 7 tahun tersakiti. Bu, bapak, wanita itu adalah halus perasaannya, meskipun bukan makhluk halus, tapi perasaannya halus ya. Maka jangan coba-coba disakiti perasaannya. Ustaz mau bertanya, tata cara sholat jamak atau jamak qasar saat mau berangkat safar pada waktu ba'da zuhur dan ba'da maghrib, apakah disempurnakan dulu zuhurnya atau bagaimana? Dan sampai di tempat tujuan selama 3 malam, apakah tetap sholat jamak qasar berarti tidak ikut jamak di masjid? Jadi begini ya, sholat jamak atau jamak qasar saat mau berangkat safar pada waktu ba'da zuhur dan ba'da maghrib, ya tentunya kita kerjakan maghrib dulu ya, baru kita kerjakan isya. Kalau kita masih berada di tempat kita, tempat tinggal kita, kita gak boleh mengqasar karena belum jalan, masih di rumah ya belum. Nah jamak memang boleh meskipun belum jalan, tapi qasar tidak. Qasar itu khusus bagi mereka yang sudah safar, sudah tergolong, sudah terhitung sebagai musafir. Ya. Jadi kalau masih di rumah belum jalan, enggak boleh. Jamak qasar, jamak boleh digabung maksudnya, tapi qasar tidak. Jadi jamak dan qasar sekaligus boleh ketika sudah perjalanan terhitung sebagai safar. Dan sampai di tempat tujuan selama 3 malam, apakah tetap sholat jamak qasar berarti tidak ikut jamak di masjid? Nah, begini. Bagi ibu-ibu, misalnya sudah sampai di Bandung, maka mereka boleh, sama di Bandung ya, karena orang tinggal di Cibubur aslinya, sampai di Bandung boleh, sampai kapan dia, memang ada urusan di Bandung, dia bisa jamak dan qasar, atau qasar saja, karena Rasul itu mengerjakan qasar ketika di kota Madinah. Adapun jamak beliau lakukan ketika perang Tabuk. Maka yang terbaik itu adalah qasar saja ketika selama di Bandung bagi ibu-ibu. Tapi kalau seandainya memang ada keperluan yang sangat yang mengharuskan adanya jamak, boleh juga. Tapi yang terbaik qasar saja. Ya, sekali lagi qasar saja selama di Bandung, karena Nabi pun seperti itu. Selama di Mekah enggak pernah menjamak. Selama 19 hari di Mekah, 10 hari di Mekah, 20 hari di Mekah, enggak pernah menjamak, hanya qasar. Tapi menjamak itu boleh kalau memang ada urusan yang memang mengharuskan kita seperti itu. Seperti di perang Tabuk atau ketika haji, maka Rasul menjamak dan qasar sekaligus. Nah, bagi laki-laki berbeda. Bapak datang ke Bandung. Nah, sampai di Bandung, bapak memang sebagai musafir dan punya fasilitas untuk menjamak dan qasar. Boleh. Qasar saja atau mau jamak qasar juga boleh. Tetapi ketika seandainya rumahnya dekat dengan masjid, di Bandung itu rumahnya dekat masjid, bahkan sebelah-sebelahan dengan masjid, maka bapak selama sholat di masjid tetap ikut imam. Jumlah rakaatnya sama. Imam itu orang situ kan? Orang Bandung kan? Imamnya orang Bandung, berarti imam itu zuhurnya 4, bapak juga 4. Ya. Asarnya 4, bapak juga 4. Enggak boleh berselisih. Karena Rasul mengatakan inna maj'al al-imam liyutammabi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, enggak boleh kita berselisih. Ketika kita sebagai makmum, ya, selama di Bandung memang statusnya musafir, tapi kalau salatnya di masjid, dan memang harus ke masjid juga. Karena rumahnya di Bandung pas dekat masjid bagi laki-laki itu, maka otomatis selama di Bandung sholatnya sempurna. Ya, maka zuhur tetap 4, asar 4, dan isya juga 4 rakaat. Kecuali kalau bapak seandainya sampai di Bandung lalu dipersilahkan untuk jadi imam. Nah, itu lain masalah. Rupanya bapak di Bandung ini termasuk orang yang dipandang, mereka juga tahu bahwa ini layak untuk jadi imam. Maka selama seminggu di Bandung, misalnya contoh seminggu di Bandung, bapak selalu diminta oleh DKM menjadi imam. Karena DKM tahu suaranya bagus. Masya Allah. Silakan bapak, saya orang Cibubur, enggak apa-apa, kami suka suara bapak bagus. Ya, maka selama seminggu bapak di sana, bapak kasih tahu, pak, saya musafir, saya ingin menghidupkan sunnah, saya ingin sholat 2 rakaat ketika zuhur. Karena saya sebagai imam. Rasul pun sebagai imam ketika di Mekah selalu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. ya, dan itu bisa diatur. Kalau bagi makmum nggak bisa, kita nggak bisa memerintahkan imam karena imam berurus tempat. Ya, tapi kalau kita sebagai musafir dan dipersilakan menjadi imam, maka kita minta kepada mereka, Pak, saya musafir, maka saya mengerjakan 2 rakaat ya. Ya, sebagaimana Rasul juga mengerjakan 2 rakaat ketika menjadi imam di Mekah. Maka zuhur bapak kerjakan 2, asar 2 dan isya juga 2 ketika menjadi imam di masjid tersebut di Bandung. Lalu jamaah gimana makmum? Makmum begitu bapak duduk di rakaat kedua, lalu langsung salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan makmum di belakang yang mereka penduduk asli situ berdiri. Asli di situ berdiri melanjutkan ke rakaat yang ke-3. Ya, mereka berdiri melanjutkan ke rakaat ke-3 dan ke-4 sampai selesai. Karena mereka penduduk asli, mereka tidak boleh mengikuti imam yang sudah salam. Seperti itu yang dilakukan Rasul ketika di Mekah. Ya, setelah sekian hari Rasul di Mekah karena beliau menjadi imam, maka Rasul mengatakan kepada penduduk Mekah pada waktu itu, hendaknya mereka berdiri menyempurnakan salat. Ya, seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masjid dekat rumah. Masjid dekat rumah saya setiap hari Sabtu sholat isyaknya, setiap hari Sabtu ya, sholat isyaknya setiap azan langsung iqomah. Jadi gak ada jeda waktu. Gimana menyikapinya? Kadang saya sholat di rumah saja. Ya jangan, kalau menilai lagi kita, ya sudah azan, maka kita ke masjid. Jadi jangan gara-gara apa? Antara azan dan iqomah tidak ada jeda. Jadi begitu sore azan langsung iqomah. Gara-gara itu akhirnya kita enggak mau ke masjid. Ya enggak boleh. Tetap kita ke masjid kalau kita enggak punya uzur, enggak punya halangan, tetap kita ke masjid ya. Ya, adapun mereka langsung dari maghrib dari isya ini ketika setelah masuk azan isya langsung iqomah, sebetulnya enggak tepat, enggak boleh seperti ini. Karena bisa jadi banyak orang-orang yang dari rumah itu terlambat. Lagi pas azan nih langsung wudu dulu mereka, berjalan dulu agak lama. Ini enggak mengikuti sunnah ini. Ya, karena memang harus kasih jeda dulu, kasih waktu sekian lama, mungkin 10 menit, 15 menit ya, memberikan kesempatan bagi makmum untuk sholat sunnah qobliyah isya, atau memberikan kesempatan kepada yang berada di rumah untuk bisa datang ke masjid dan tidak terlambat. Jadi harus dinasihati di KM-nya. Ustaz, apakah ketika umroh safar kita boleh sholat duha? Boleh. Kita umroh safar kita boleh sholat duha. Karena Nabi SAW ketika safar beliau mengerjakan sholat duha, sholat tahajud, witir dan qobliyah subuh. Itu 3 yang tidak beliau tinggalkan. Rawatib, qobliyah dan ba'diyah selama safar ya. Semua sholat wajib Rasul tidak kerjakan ba'diyah dan qobliyahnya kecuali subuh saja. Itu yang didapatkan riwayat. Ketika safar, ya beliau ke Mekah atau kemana saja, tetap Rasul mengerjakan qobliyah subuh lalu kemudian sholat subuh. Tapi yang lain tidak. Jadi zuhur Rasul tidak kerjakan, asar maghrib isya Rasul tidak kerjakan, qobliyah dan ba'diyah tidak. Hanya yang wajibnya saja. Nah, seperti itulah yang kita lakukan juga. Karena riwayat yang ada seperti itu dan kita ini ingin mengikuti Rasulullah, ittiba'us sunnah, ya. Jadi yang kita baca dalam hadis dalam riwayat Rasulullah hanya mengerjakan sholat duha, witir, ya, dan sholat qobliyah zuhur. Apakah betul tawaf dilanjutkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim bisa menjadi pengganti sholat tahiyatul masjid? Apakah pelaksanaannya seperti tawaf ketika umroh? Iya, betul. Jadi ketika bapak ibu atau barangkali berangkat ya haji atau umroh, kemudian sunnahnya yang lebih baik ketika kita masuk Masjidil Haram, khusus Masjidil Haram ya, bukan masjid yang lain. Kalau masjid yang lain kita masuk sholat tahiyatul masjid. Tapi masuk Masjidil Haram karena situ ada Ka'bah, maka kalau memang kita enggak capek ya, kita enggak ada uzur, yang terbaik adalah kita ganti sholat tahiyatul masjid itu dengan cara kita tawaf saja dulu. Itu yang terbaik.
tawaf sebanyak 7 kali, kemudian baru kita sholat di belakang makam Ibrahim sholat 2 rakaat. Itu sudah pengganti sholat tahiyatul masjid. Ya, bisa seperti itu dan itu yang terbaik. Tapi untuk masjid yang lain tentunya kita tidak boleh tawaf. Gak boleh ya, masjid yang lain tawaf. Apalagi di kuburan di situ. Waduh, gak boleh. Bapak Ibu sudah berangkat haji umroh semuanya? Ya, kita doakan ya, semoga semuanya berangkat haji dan umroh. Allah berikan kemudahan, Allah berikan rezeki yang luas. Tapi jangan lupa doain saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang telah bertaubat? Apa ini? Aduh. Apakah orang yang telah bertaubat tentang masa mudanya akan tetap ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban di hari akhir? Ya, ini dua tema ya, tapi apa-apa. Apakah orang yang telah bertaubat, jadi di masa mudanya itu banyak berbuat dosa dan maksiat, waktu dulu masih muda, sekarang sudah tua barangkali ya, yang sudah bertaubat, dan apakah tetap ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat, yaitu di Yaumul Hisab, hari ketika semua kita dihisab, akan ditampakkan kitab catatan amal kita. Semuanya diminta pertanggungjawaban. Yang salah terbuka, yang benar terbuka. Semuanya bisa kita lihat di situ. Tidak ada satu pun yang luput, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Semuanya terbuka. Dan yang kita lakukan selama di dunia akan diminta pertanggungjawaban. Kita sudah bertobat, Pak Ustaz. Iya, taubat itu sudah terima belum? Dan kita nggak tahu. Dan kalau seandainya kita bertobat di dunia ternyata Allah terima, untuk apa lagi dibuka catatan amal itu? Dibuka tetap, kata Allah seperti itu, meskipun kecil. Di mana Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan amal meskipun sedikit kecil sebesar biji sawi, sebesar darah, dia akan melihat balasannya. Begitu juga dengan kejahatan yang dilakukan. Wa qadinna ila ma'abidu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan, kata Allah, segala amal yang mereka lakukan selama di dunia, lalu Allah jadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena amal solehnya banyak, tapi dia melakukan perbuatan syirik, dosa syirik. Kami perlihatkan, amal mungkin dia berbakti sama orang tuanya, mungkin dia suka membantu orang dan lain-lain. Semua diperlihatkan kepada Allah, tapi Allah jadikan amal itu tidak bermanfaat bagaikan debu yang berterbangan, karena dia melakukan perbuatan dosa syirik yang bisa menghaluskan, menghilangkan seluruh amal. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, niscaya kami akan hapus semua perbuatan baik yang telah mereka lakukan selama di dunia. Nah, bagaimana dengan kita yang kita tidak melakukan perbuatan syirik? Alhamdulillah. Apakah masih diminta pertanggungjawaban? Iya, Allah akan perlihatkan, tapi hanya diperlihatkan. Lalu pada waktu itu digambarkan dalam hadis, Rasulullah bersabda bahwa amal diperlihatkan yang baik maupun yang buruk. Dan pada waktu itu kondisi seorang hamba ketakutan dengan dosa-dosa yang semuanya tertulis lengkap. Dan pada waktu itulah dia merasa bahwa kayaknya saya sudah jelas pasti masuk neraka dan mendapatkan azab Allah. Tapi kemudian kata Nabi, Allah pun menunjukkan rahmatnya dan kasih sayangnya, lalu Allah ampuni dosa hamba tersebut. Kenapa diampuni? Karena Allah sudah mengampuni dia waktu di dunia dengan taubat yang telah dia lakukan. Jadi selama di dunia, kalau taubat kita diterima oleh Allah, maka sampai di akhirat nanti, diterima di taubat selama di dunia, maka nanti di akhirat tetap diperlihatkan, tapi Allah hapuskan semuanya. Masa diperlihatkan tetap diperlihatkan. Ya, wa wudi'a al-kitab fa tara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kata Allah di surah Al-Kahfi, surah 18 ayat ke-49. Wa wudi'a al-kitab, maka diletakkanlah kitab catatan amal masing-masing orang. Maka engkau akan melihat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat merasa takut dengan apa yang tertulis dalam kitab catatan amal tersebut. Ya qulun, dan mereka mengatakan, ya wainatana aduh mencelakalah kami. Malihadal kitab, kitab apa ini? Kitab apa ini? La yumaliru sabiratan wala kabirata illa ahsaha. Yang tidak meninggalkan perbuatan kecil maupun yang besar, mereka semuanya terungkap, terbongkar, terlihat. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka mendapatkan dalam kitab tersebut semuanya ada. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Ya. Jadi intinya begitulah, kalau lebih ya, eleknya begitu. Nanti mungkin kapan-kapan kalau kita ada waktu luang, kita cerita tentang Yaumul Hisab, ya, tentang hari penghisaban. Apa yang mesti kita ketahui tentang masalah hari penghisaban yang sangat menakutkan. Aisyah itu jelas bu, Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas masuk surga. Ya, istri Nabi dijamin masuk surga. Tapi beliau mengatakan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan penghisaban yang mudah, penghisaban yang ringan. Karena beliau sangat takut kalau diberikan penghisaban yang berat, betul-betul rinci, detail, semua terungkap. Kalau betul-betul seperti itu, kata Nabi, semuanya terungkap, semuanya dihitung, maka habislah binasalah semua manusia. Tapi kan rahmat Allah lah yang menyebabkan akhirnya dosa-dosa tersebut diampuni. Maka dengan masih ada kesempatan kita di dunia untuk bertaubat. Yauma yab'atuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu 'ala kulli syai'in syadid. Di surah Al-Mujadilah ayat ke-6 Allah berfirman, pada hari ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar, pada waktu itu yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada waktu itu diberitakanlah semuanya, diperlihatkan semua, diberitakan, diinformasikan semua amal yang pernah dilakukan selama di dunia, Allah mengumpulkannya, sedangkan kamu sudah melupakan perbuatan dosa yang telah kamu lakukan selama di dunia. Ya. Ya, barangkali itu ya, nanti insyaallah kapan-kapan. Yang jelas jawabannya adalah memang diperlihatkan, tetapi kalau betul-betul diterima taubat kita selama di dunia, maka insya Allah di sana sekedar diperlihatkan saja, ya. Dan pada waktu itu langsung Allah mengampuni dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian, assalamualaikum Ustaz, boleh minta dalil bahwa Rasulullah membalikkan badannya ke makmum setelah membaca istighfar 3 kali dan Allahumma atas salam. Ada teman yang menyampaikan hal itu dikarenakan saat tersebut malaikat sedang mengaminkan atau mendoakan kita. Apa benar seperti itu Ustaz? Memang dalilnya sahih, ya. Rasul membaca istighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ya. Tetapi keterangan bahwa malaikat sedang mengaminkan atau mendoakan kita pada waktu itu ketika kita baca seperti itu, setahu saya tidak ada. Tidak ada dalam hadis bahwa kalau kita baca istighfar 3 kali Allahumma antas salam dan seterusnya, dan pada waktu itu malaikat sedang mendoakan kita. Ya, setahu saya tidak ada. Memang ada hadis yang lain, malaikat itu mendoakan seseorang yang masih di tempat sholatnya dalam rangka menunggu sholat berikutnya. Nah itu ada. Ya, kita sedang sholat berzikir terus ya sambil menunggu masuknya sholat berikutnya. Nah itu memang ada hadisnya bahwa malaikat mendoakan orang tersebut. Ustaz, terkadang ketika sholat isya, saya sudah merasa lelah dan mengantuk. Kemudian saya tidur terlebih dahulu dan terbangun jam 1 sampai jam 2 malam. Kemudian saya sholat isya melanjutkan sholat sunnah ba'diyah. Bolehkah dengan sholat sunnah ba'diyah disatukan dengan niat sholat tahajud? Kalau seandainya kita memang betul-betul sampai rumah ya, mungkin karena capek, di jalanan macet, segala macam, gak bisa sholat isya pada waktunya. Misal contoh, isya jam 7:30, ini bisa. Isya jam 7:30, Bapak mungkin capek bekerja sampai di rumah mungkin jam 8. Ya, isya sudah lewat atau 8:30. Isya sudah lewat pada waktunya. Ya, karena macet di jalanan dan seterusnya. Tapi di rumah mungkin capek, tidur dulu, enggak masalah. Tidur dulu capek ya. Tapi bangunnya jangan jam 1. Jangan jam 1. Tapi apa? Usahakan di sampai pertengahan malam. Waktu isya itu sampai pertengahan malam. Bagi orang yang tidak punya uzur. Tapi bagi orang yang punya uzur, boleh terus ya sampai sebelum masuknya waktu subuh. Kita pernah bahas di sini. Ya. Pendapat jumhur ulama adalah sampai sebelum masuknya waktu subuh. Tapi idealnya sampai pertengahan malam. Bagi yang punya uzur, ya boleh lewat dari pertengahan malam. Karena Rasul pun pernah melakukannya meskipun tidak menjadi rutinitas. Maka jangan seperti itu dari 1 jam 2. Kalau memang bisa tidur dulu barangkali sejam, sejam setengah atau 2 jam. Tapi belum sampai lewat dari pertengahan malam, maka itu yang benar. Bolehkah niat sholat sunnah ba'diyah disatukan dengan niat sholat tahajud? Ya nggak bisa. Kan isya itu sebelum ini. Ya, isya itu sebelum pertengahan malam. Dan sholat ba'diyah ini berarti adalah yang mengiringi sholat sunnah isya. Ya, tahajud itu artinya apa? Tahajud itu artinya sholat tahajud, sholat malam yang kita kerjakan setelah bangun dari tidur. Itu tahajud. Sholat malam yang kita kerjakan setelah bangun dari tidur. Yang itu maksudnya sholat malam yang sudah selesai isyanya. Kita isyanya jam 7, jam 8, ba'diyahnya sudah. Kita tidur, nanti bangun jam 1, jam 2. Itu tahajud. Ini isyanya belum. Atau mungkin isyanya sudah, ya ba'diyahnya belum. Padahal tahajud itu adalah sholat malam setelah selesai ya, ke isyanya dan buka ba'diyahnya. Jika kita bekerja misal di Bandung dan pulang ke rumah setiap sebulan sekali dan menetap di rumah selama 1 pekan, apakah selama di Bandung bekerja bisa dijamak dari kosor sholat? Ya. Jadi di Bandungnya 3 minggu, di Jakarta 1 minggu, banyakan mana? Bandung. Tapi niatnya mungkin yang mana? Innamal a'malu binniyat. Niat mukimnya di mana? Apa kalau memang dia memang orang Jakarta, niat mukim tinggal domisilinya bahkan KTP-nya pun dibuktikan dia tinggal di Jakarta, memang niat mukim ya. Berarti selama di Bandung musafir. Rumahnya di Jakarta, di sana cuma kerja doang, Pak. Ya, rumahnya betul-betul di Jakarta dan tempat domisilinya betul-betul di Jakarta. Selama 3 minggu di Bandung, safar. Berarti dia musafir dan boleh jamak dan qasar. Tetapi kalau dekat dengan masjid, tetap sholat di masjid bagi laki-laki dan sholatnya sempurna mengikuti imam. Ustaz, bagaimana jika kita sedang safar namun kita menghadiri sholat berjamaah di masjid, apakah kita tetap mengqasa sholat atau melaksanakan berjamaah? Udah tadi ya. Apakah ada larangan ketika sholat dengan rambut terikat? Nah ini. Apakah ada larangan ketika sholat dalam keadaan rambut terikat? Ya. Ada. Dilarang untuk sholat dalam keadaan rambut terikat bagi laki-laki. Jadi sabar dong. Udah heboh duluan tuh. Kenapa? Selalu terikat rambut dan tangan. Tangan gak boleh diikat bu ya. Larangan memang ada. Nabi mengatakan bahwa aku diperintah untuk sujud dengan 7 anggota badan. Sujud ya dengan 7 anggota badan. Yaitu muka, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 jari-jemari. Ya 7 anggota. Dan aku dilarang untuk ya menggulung ini apa namanya menggulung pakaian dan mengikat rambut. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Makanya ketika sholat tidak boleh dalam kondisi baju itu digulung. Kadang-kadang habis berwudu tuh, berwudu kan tergulung tuh. Nah, wudhu kan keburu karena takut air kena kepada pakaian ya. Kita wudhu enggak apa-apa, tapi ketika sholat, mau sholat ya, maka baju itu kita turunkan kembali. Jangan dalam posisi masih tergulung. Ini terlarang. Ya, begitu juga rambut. Ya, begitu rambut, begitu juga rambut hendaknya dilepas, jangan diikat. Kadang-kadang ada laki-laki yang rambutnya panjang, ya kemudian ketika akan sholat diikat. Nah, hal seperti ini tidak benar. Terlarang dan termasuk dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ulama sepakat ijma' yang melarang seseorang sholat dalam kondisi pakaian yang tergulung. Wudhunya silakan gulung, tapi ketika mau sholat dilepas lagi. Ya. Dan terikat ini bagi laki-laki. Ada pun perempuan boleh, tidak masalah. Ya.
Celananya Ustaz.
Celananya juga sama. Celananya juga jangan digulung, dilepas. Ya, dengan pakaian, karena Rasul mengatakan pakaian. Pakaian berarti baju maupun celana.
Kalau lebih dari mata kaki,
ya. Lebih dari mata kaki.
Potong.
Yaitu potong kakinya. Kalau pakaiannya lebih dari mata kaki, maka potonglah celananya. Ya kan? Potong celananya. Lah ini gimana? Kan ini kalau saya lepas lebih dari mata kaki, kalau digulung kena, maju kena, mundur kena. Gimana cara? Ya sudah potong. Nah, tapi saya belum potong ini semuanya masih panjang pakai kain. Setiap sholat kan itu kita titipkan celana kita ke tukang jahit sebentar kok jadinya. Ya paling sehari selesai, dua hari mungkin selesai. Dan selama itu pakai kain saja, kita bawa kain sarung. Selama kita sholat kita pakai kain sarung. Jadi dengan kain sarung tersebut kan bisa kita gulung tuh ke atas. Kain sarung ini nggak apa-apa digulung, bawahnya jangan. Jangan sampai ini nggak boleh digulung, dibuka aja, buka nanti kelihatan semua orang. Ya, di atas ini nggak apa-apa digulung kain sarung, tapi di bawahnya jangan sampai melebihi mata kaki. Ya, jadi upayakan dipotong, jangan salah ya, celana dan bukan kaki. Bagaimana tata cara mengambil wudhu bagi wanita pada saat mengusap bagian kepala, tapi tempatnya tidak memungkinkan untuk membuka jilbab di tempat yang terbuka? Apakah boleh hanya mengusap jilbab yang luar? Ini sebenarnya sudah sering ya, tapi kelihatannya masih banyak yang baru bergabung. Ya, jadi untuk wanita yang terbaik itu buka jilbabnya di tempat yang memang tersembunyi atau di dalam kamar mandi. Ya, upayakan di kamar mandi dibuka jilbabnya sehingga bisa berwudhu sebagaimana wudhu yang sempurna. Ya, dari depan ke belakang, balikin lagi ke depan, kemudian diusap telinganya, itu yang terbaik. Tapi kalau di kamar mandi juga nggak ada dan tempatnya terbuka seperti itu, maka bisa dengan apa? Dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa ibu masukkan air itu, jangan ditadah begini ya, jangan ditadah begini, tapi cukup asal basah saja. Jadi kenakan air asal basah, maka cukup dimasukkan ke dalam sini, kemudian disambung dengan di atas seperti ini, sekali saja. Ya, jadi cukup basah telapak tangan. Ya, kemudian dimasukkan di sedikit-sedikit ke dalam di dekat ujung sini, ya. Kemudian diteruskan ke bagian atasnya. Nah, seperti itu. Tidak lagi balikin begini, lagi balikin begini, tidak. Kenapa? Jilbab belum kondisi tidak terbuka. Karena di tempat umum semua orang bisa melihat, orang terbuka kan nggak boleh. Tapi boleh dengan cara seperti itu. Ya, dimasukkan air ke dalam rambut di sini sedikit, diikuti dengan bagian atasnya jilbab sampai ke belakang. Itu terbaik. Dan itu pernah dilakukan oleh Ummu Salamah. Dan Rasul pun pernah melakukan seperti itu ketika beliau tidak membuka imamahnya. Tapi ini jangan dilakukan kalau memang yang sempurna tadi itu dibuka jilbab masih bisa dilakukan, maka itu yang dilakukan. Tapi betul-betul darurat baru terpaksa. Jangan mengambil darurat dulu. Jangan mengambil yang darurat dulu. Wah, ini kayaknya saya bercanda ternyata dilempongin ya. Bagaimana tidak safar untuk istri kedua? Lempongin Pak, hari ini saya bercanda doang. Kata benar kejadiannya benar. Coba ke tangannya sampai nanya. Pak Gunawan ya? Tahu Pak. Bu ada di sini, nggak di sini?
Ya, Masya Allah. Bagaimana bila safar untuk istri kedua di lain kota? Berarti betul-betul terjadi. Apakah selama tinggal di rumah istri kedua tetap bisa mengkosor? Nah, bingung nggak? Di Jakarta istri pertama, di Bandung istri kedua, mengkosor yang mana nih? Yang dikosor sholatnya ke istrinya. Bingung kan? Yang dikosor sholatnya ke istrinya dikosor. Nah, kembali kepada innamal a'malu binniyat. Tinggal di Jakarta ada sama istrinya, di Bandung pun ada istrinya. Nah sekarang dia itu memang niat mukim itu di mana? Berniat untuk mukim berdomisili itu di mana? Tentu kan bukan kata patokan KTP pak. Kalau KTP kan mau dibuat, Jakarta ada, Bandung ada. Ya kan? Jadi nggak patokan KTP, karena KTP gampang dibuat. Tapi niat Allah tahu isi hati kita. Niat kita mukim itu di mana? Niat kita untuk bertempat tinggal itu di mana? Jadi Jakarta itu cuma sekedar mampir, ya bekerja bukan di sana, tinggal juga bukan di sana. Mampir sekedar karena ada istri saja. Nah misalnya Jakarta, berarti Jakarta dia orang asli sini. Berarti selama di Bandung dia musafir. Begitu juga kalau istrinya yang ketiga di Cirebon, yang keempat di Solo. Bagaimana? Ya sudah, berarti mungkinnya di Jakarta, yang tempat lain di semua musafir. Tapi maaf ya, itu gak sunnah. Yang sunnah itu, yang sesuai sunnah, istri itu tinggal bersama-sama semuanya di tempat di Jakarta juga. Itu terbaik. Rasulullah semua istrinya di Madinah, sebelah-sebelahan rumahnya. Jadi kalau satu Jakarta, satu Cirebon, satu Surabaya, satu Sumatera, itu gak sunnah. Yang sunnah itu semuanya bawa ke Jakarta, tinggal sebelah-sebelahan, gak jauh untuk bergilir. Saya tahu ilmunya, meskipun nggak mau praktekkan. Hah? Belum, bukan belum pak, tidak. Mancing-mancing itu. Tidak pak, jangan belum lah. Insya Allah sehidup dan sesurga. Di sini ngomongnya begitu. Iya, ya, Rasulullah kan Aisyah sebelahnya siapa? 9 istri, semuanya sebelah-sebelahan. Ke rumah-rumah semua sebelah-sebelahan. Dan tiap sore, setelah salat asar, Rasul berkumpul bersama semua istrinya. Di waktu malam, Rasul mendatangi salah satu istri. Di waktu malam. Tapi setiap sore pada asar, Rasul berkumpul dengan seluruh istrinya. Itu sunnah. Iya, maka berkumpul setelah asar bersama semua istri. Nanti malamnya baru beda-beda. Malam ini di sini, malam ini besok ini, malam ini besok ini. Tapi kalau mereka semua dekat-dekatan dan saling bersilaturahmi di antara mereka, saling kenal, bukan saling musuhan dan saling menjatuhkan khuluq. Nah ini yang kadang-kadang maaf ya, ada ustaz yang mereka berpoligami tapi jauh-jauh jaraknya. Ini sebetulnya tidak sunnah dan cukup merepotkan dan capek sekali. Akibatnya apa? Jadwal dakwah berkurang, jadwal belajar pun berkurang, ya. Dan akhirnya sering ini kemana? Ke rumah sakit. Ketika safar di hari Jumat dan mendapati sholat jamaah ketika melintasi masjid, apakah berikut sholat Jumat? Ataukah tetap mengqasar zuhur dan asar? Manakah lebih afdal? Bagi musafir boleh tidak sholat Jumat. Ya, kalau memang mereka tidak bisa. Ya, tidak bisa membedakan sholat Jumat karena ada alasan yang syar'i, mungkin dalam perjalanan mereka yang panjang, capek segala macam, atau mungkin yang lain boleh. Tapi kalau mereka enggak punya alasan, apalagi rumah dekat dengan masjid, ya sholat Jumat. Ya, nanti setelah itu tunggu sampai asar dan mereka mengerjakan sholat asar juga di masjid bersama imam di situ. Kalau masjid dekat rumah. Pak Ustaz, bagaimana safar waktu umroh atau haji? Yang afdal kita tetap mengqasar sholat atau tidak, ikut sholat Jumat atau tidak? Ketika haji dan umroh kita safar, tetapi kita tetap bergabung bersama imam di Masjidil Haram dan imam di Masjid
Nabawi. Sayang Pak, ini bukan sebarang masjid ini. Kalau masjid mungkin pepek pun nggak apa-apa lah, ditinggalkan. Tapi di sana saya 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Bayangkan, puluhan tahun sekali kita sholat di Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan kita sholat di tempat lain 54 tahun. Bayangkan, tempat lain kan kalau umurnya panjang. Kadang-kadang orang sholatnya pun nggak sampai 54. Kenapa? Taubatnya ketika umur 60. Ya, jadi usahakan kita sholat di masjid bersama imam dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi meskipun kita musafir karena mengejar keutamaan, utamanya sangat besar. Satu kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali tempat lain, kalau di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali. Begitu juga ikut sholat jumatnya. Saya pernah mendengar ceramah dari Ustadz Sunnah juga bahwa bila kita safar lalu sholat fardu menjadi makmum dari imam yang mukim, maka sholat rawatib tetap dilakukan. Karena dengan mengikuti imam yang mukim maka sholat fardu tidak diqasar, sehingga rawatibnya tetap dikerjakan. Kecuali kita mengqasar sholatnya maka rawatib baru tidak dikerjakan. Ya, ini pendapat ya. Yang kita lihat contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para sahabatnya. Ketika Nabi sebagai imam dan beliau mengqasar sholat zuhur misalnya dua, asar dua dan isya pun dua, dan beliau tidak mengerjakan qobliyah maupun ba'diyah. Qobliyah hanya beliau kerjakan sekali ketika waktu subuh saja. Begitu juga para sahabat, ya. Begitu juga para sahabat ketika mereka menjadi imam pun seperti itu, dan ketika menjadi makmum pun seperti itu. Jadi kalau seandainya di sini dikatakan bahwa seandainya mengikuti imam yang mukim, maka sholat fardu tidak diqasar, sehingga rawatibnya tetap dikerjakan. Setahu saya tidak ada dalilnya. Tetapi tidak ada dalilnya. Jadi tetap kita sebagai makmum atau sebagai imam tetap tidak kita mengerjakan qobliyah dan ba'diyah. Kalau itu pendapat silakan. Tapi yang kita minta dalilnya mana? Karena kita berpegang pada dalil. Selain seandainya ada dalilnya, kita siap rujuk, siap kita untuk mengikuti siapa saja. Ya. Jadi yang kita pegang bukan ustadznya, apalagi ibu, enggak boleh dengan saya. Yang pegang pinjam ini, yang dipegang bukan ustaz, ini pegang nggak boleh, tapi dipegang dalilnya, kan begitu? Dalilnya ustaz itu dipakai. Anak kerja di lepas pantai dengan jadwal rutin 3 minggu di laut dan 3 minggu libur. Apakah anda berstatus musafir atau mukim? Apakah anda bisa jamak qasar atau tidak? Apakah wajib sholat jumat? Kerja di lepas pantai ya, berarti ini musafir. Musafir tidak wajib untuk sholat jumat. Yang tidak wajib sholat jumat itu seperti pertama wanita, tidak wajib. Yang kedua anak-anak, tidak wajib. Yang ketiga musafir, tidak wajib. Yang ketiga budak, keempat budak, tidak wajib. Yang kelima orang yang sakit, itu tidak wajib untuk sholat jumat. Nah kerja di lepas pantai dengan jadwal rutin 3 minggu di laut, 3 minggu di daratan, ya, libur selama 3 minggu. Maka selama di laut selama 3 minggu, tentunya kan dia mukimnya niat apa tinggalnya kan di daratan kan, bukan niat untuk tinggal di laut selamanya. Itu pekerja doang. Kalau nggak kerja di sana nggak mungkin tinggal di sana. Berarti dia mukimnya niat tinggalnya adalah ketika di daratan, yaitu di Jakarta. Misalnya Jakarta ya, misalnya di Jakarta. Maka selama di Jakarta dia kembali ke tempat asalnya. Ya, sempurna sholatnya. Tapi ketika selama di laut lepas pantai, maka dia statusnya musafir. Selama lepas pantai itulah dia bisa mengqasar sholatnya. Ya. Jaraknya. Setahu saya kalau lepas pantai itu jauh Pak. Bukan pas pinggir pantai. Ya, lepas pantai itu berapa lama? Ada yang tahu nggak di sini? Jaraknya dari pantai ke tempatnya itu?
100 mil.
Ya, itu bisa dikenakan lautan, dong.
Maksudnya jarak safar,
Ustaz. Ya tadi nanya jarak dicoba lepas pantainya. Iya. Jaraknya jauh dari pantai itu ya, sehingga dikatakan sabar insyaallah. Dan biasanya pun itu jauh, bukan di Jakarta biasanya. Ya, seperti kemarin saya ceramah di kota wisata, di kajian ibu-ibu. Di sana dia cerita, Pak Ustaz, bagaimana status saya sebagai seorang istri, bagaimana berhubungan yang apa bisa menghubungi suami yang itu lebih efektif dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena suami saya kerja di lepas pantai di mana? Di Bahrain. Pak Ustaz di Bahrain. Dia tinggal di kota wisata. Ya. Nah, itu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan suami yang jauh dari keluarganya. Dan setahu saya lepas pantai itu bukan dekat-dekat Jakarta, jauh dari Jakarta. Di mana? Primada. Jadi Priok ada jaraknya jauh nggak dari pantai? Tahu kan jaraknya dari pantai Priok itu? Priok pasti Jakarta. Cuma dari pantai ini ke sana itu biasanya kan di tengah-tengah lautan. Itu setahu saya sudah jauh dari Usapir ya. Ustaz, apabila seorang akhwat safar atau umroh selama 20 hari, apakah yang bersangkutan harus tetap sholat 5 waktu di Masjid Nabawi atau Al-Haram dan tidak sholat wajib di hotel? Tetap. Untuk akhwat tetap di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi selama haji dan umroh. Kenapa? Karena kita mengejar keutamaan. Keutamaan sholat di masjid yang tidak kita dapatkan di masjid-masjid yang lain. Apakah sholat jamaah qasar ketika mau safar? Apakah sholat jamaah qasar ketika mau safar dapat dikerjakan terlebih dahulu di rumah? Tentu tadi ya, tidak bisa. Bolehkah wanita berdandan? Kenapa nggak boleh? Bolehkah wanita berdandan? Boleh, ketika dia berdandan di rumah, bukan untuk menunjukkan kecantikan dan keindahannya di luar rumah. Berdandan untuk suami, bukan untuk yang lain. Atau berdandan di depan mahramnya, laki-laki yang tidak boleh menikah dengannya. Boleh berdandan, bahkan diwajibkan untuk berdandan kalau di depan suami. Ya, kalau di depan suami ternyata ibu-ibu tidak berdandan, ya, memakai apa adanya, baju pun, baju apa tuh di rumah tuh, daster sudah satu minggu mencuci. Ya Allah. Baunya tercium oleh tetangga-tetangga 40 rumah. Gak mandi, bajunya juga diganti, rambutnya acak-acakan, suami di kantor lihat, waduh wanita wangi-wangi parfumnya luar biasa. Maka gak boleh, wajib berdandan di rumah. Ya, dan suami akan semakin mencintai istrinya ketika istrinya itu pintar berdandan. Dan jika tidak boleh memakai wangian, apakah boleh hanya memakai deodoran? Dan hanya memakai wangian hanya di badan, artinya tidak di pakaian. Di pakaian maupun di kulit tidak boleh, ketika di luar rumah, di tengah-tengah yang bukan mahram. Ya. Tapi kalau di rumah, bebas. Ibu sekali pakai satu botol, bebas. Pakai parfum, deodoran, pakai apa, pakai satu botol, satu botol, satu botol, setiap pakai, bebas. Ya, gak apa-apa. Tapi kalau di luar rumah, gak boleh memakai wangi-wangian. Kalau sekedar deodoran untuk menghilangkan bau badan, boleh. Mungkin karena, maaf ya, ada mungkin yang bau badan, maka hilangkan bau badan tersebut dengan obat atau pewangi yang memang tidak menimbulkan wangi yang menyengat. Sedikit sekali, tidak masalah ya, karena memang tidak tercium baunya. Ustaz, terkadang pas azan asal saya sedang mengendarai motor, bolehkah saya membaca zikir pagi petang sambil jalan walau belum sholat asar? Aneh juga ya. Asarnya dipending, zikir pagi petang didahulukan. Musibah. Seharusnya asar dulu dong. Naik motor berhenti. Kalau kamu bisa berhenti, berhenti. Kan ada kedengaran itu azan di mana, masjid di mana, berhenti. Sholat nggak mesti di rumah, di mana pun kita bisa berhenti kan. Di jalan itu banyak kok masjid-masjid. Yang penting ada kuburan. Kalau ada kuburannya jangan. Ya cari masjid atau musala yang tidak ada kuburannya. Ya, kemudian setelah itu baru kita baca zikir. Zikir pagi petang kita baca ketika sedang mengendarai motor, enggak apa-apa. Tapi kita kerjakan dulu sholat asar, ya. Karena kenapa? Karena masih bisa ini. Pas azan asar saya sedang mengendarai motor. Nah, pas azan berhenti atau cari masjid dulu. Setelah itu baru zikir pagi petang. Dan zikir pagi petang tidak mesti di masjid. Boleh juga kita sambil jalan, sambil naik motor, sambil naik mobil, boleh. Kami tinggal di Depok, anak sekolah di pondok pesantren di Jawa Tengah, dan hanya pulang 6 bulan sekali. Apakah anak saya selama di pondok pesantren boleh dijamah dari kosor? Anak ya, anak tinggal di pondok pesantren, berarti dia sudah tinggal di sana. Orang tua yang bolak-balik itu di, seketika di Jakarta, ya berarti ini mungkin, ketika orang tua datang ke Jawa Tengah, berarti status orang tua sebagai musafir. Tapi anak yang sudah mondok di sana, berarti sudah berniat mukim. Niatnya mukim, bukan niatnya untuk musafir. Karena di pondok itu bukan sebentar, lama. Bisa 3 tahun, 4 tahun, bisa 5 tahun. Maka untuk anak bukan lagi statusnya musafir. Tapi ketika anak itu liburan ke Jakarta, nah, baru musafir. Saya sedang safar dalam waktu 1 minggu mudik pulang kampung. Saat-saat sholat berjamaah di masjid, sholat tetap sesuai rakaatnya. Pertanyaan lebih utama, sholat sendiri dengan mengqasar atau berjamaah di masjid tetapi tidak mengqasar. Jika laki-laki tetap ke masjid, meskipun sedang musafir, tetap ke masjid. Dan kalau sampai di masjid, tergantung kita sebagai imam atau makmum. Kalau kita sebagai imam, kita musafir nih, kita sebagai imam, maka kita kasih tahu kepada makmum bahwa saya sholatnya 2 rakaat, nanti anda sempurnakan rakaatnya menjadi 4. Tapi kalau kita sholat di situ, kita sedangkan kita sebagai musafir, maka tetap kita mengikuti imam, imam 4 rakaat, kita 4 rakaat. Ustaz, sholat kalau dalam keadaan gelap, enggak kelihatan apa-apa, dibolehkan enggak? Di mana itu? Di kamar mati listrik. Mati listrik atau mati lampu? Ya enggak apa-apa. Sholat itu enggak mesti terang, enggak mesti gelap. Pokoknya kita kan sholat. Enggak ada rukun sholat. Ya, rukun sholat, niat, berdiri, baca Al-Fatihah ketika terang. Enggak ada ketika terang. Satu pun ulama enggak ada mengatakan ketika terang. Harus terang, kalau gelap maka enggak sah sholatnya.
Enggak ada.
Terang, gelap, tetap. Mau buta, enggak buta. Sekarang saya tanya, orang buta itu lihat enggak? Berarti apa yang dilihatnya gelap juga kan? Nah, orang buta itu gelap, enggak lihat apa-apa, tapi wajib enggak sholat.
Lucu bukan ini.
Ya tetap sholat ya. Kecuali kalau sholatnya di alam kubur. Nah itu udah enggak. Lo sholat di sana itu balasan ya, bukannya untuk ibadah. Ustaz, ketika safar berarti orang tersebut tidak menjalankan sholat jamaah di masjid tempat safarnya karena kondisi lokal jarak. Tidak, tetap dia ya, kalau selama safar, kalau ketemu masjid, tetap kalau jadi imam maka sempurna rakaatnya. Kalau jadi imam ya, maka dia boleh 2 rakaat. Tapi jadi makmum maka tetap sempurna rakaatnya. Makmum sempurna ya. Bila sholat subuh jam 4:45, ya, sholat subuh jam 4:45 dan kita bangun kesiangan jam 5:30. Apa masih boleh didahului dengan sholat qobliyah subuh dulu, setelahnya baru sholat subuh? Atau batasan waktu sholat qobliyah subuh sampai jam berapa? Itu 1:30 ya. Kalau masuk suruh, 1:15 kalau subuh. Umumnya yang kita lihat, umumnya subuh itu 1:15. Lihat saja tambahkan. Subuh jam berapa? 4:30. Tambahkan 1:15 kemudian, itulah batas subuh. Kurang lebih seperti itu. 1:15. Berarti itu masih rentang waktu subuh. Tapi kalau masuk waktu syuruq, 1:30. Setelah masuk ke waktu subuh. Itu saya dicat patokannya. Ustaz, bagaimana shaf salat seorang wanita? Apakah sama seperti ikhwan shaf salat atau lain harus sejajar antara imam dan jamaah? Benar. Untuk wanita shafnya sejajar. Ya, untuk wanita imamnya wanita, makmumnya wanita, maka sejajar. Imamnya tengah-tengah. Imamnya tengah-tengah, makmumnya kiri dan kanan. Kalau sesama wanita. Pak Ustaz, tolong usul buat para panitia.
Wah, buat panitia.
Mana panitianya? Pak Ustaz, tolong usul buat para panitia kajian tentang sistem pembagian fotokopian.
Ayo, salamnya saya ya.
Tolong usul buat para panitia kajian tentang sistem pembagian fotokopian. Sebaiknya diberikan saja fotokopiannya itu per baris, sekalian banyak diestafetkan, jangan dikasih satu-satu pada jamaah, akhirnya ribut dan rame. Apakah mungkin para jamaah ini boleh mengambil lebih jatahnya? Dosa? Jadi biar praktis dan ustaz mulai kajian jadi tenang.
Wah.
Yang jawab siapa? Yang jawab saya atau panitia? Iya. Sebetulnya enggak rame kok, enggak berisik kalau mulutnya ditutup. Ini bukti bapak-bapak di sini dibagikannya biasa aja, enggak pakai perbaris, enggak pakai u. Tapi tenang, enggak berisik. Tapi ibu-ibu,
Allah.
Sambil membagikan sambil keluar juga bicaranya. Ya. Nah, itu sebetulnya bukan salah fotokopiannya, tapi
saya ngomong.
Ya bukan salah, buktinya bapak-bapak biasa, tenang kok, enggak berisik, biasa aja meskipun tidak berbaris ini. Tapi masalahnya mulutnya itu lah, Masya Allah. Karena ibu-ibu membagikan sambil berzikir. Masya Allah. Ini buat Allah subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi itu Pak. Berbeksanya kan di kantor. Tapi 10 surat gak boleh. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Apa begitu? Ternyata tidak. Masya Allah. Makanya ibu-ibu tolong ya. Telinga dimanfaatkan dua, mulut cuma satu. Kapan batas sholat qobliyah subuh? Apakah ketika iqomah di masjid? Atau jika kita telat bangun sisa jam 5 pagi, kita masih boleh sama saja tadi? Banyak yang mirip-mirip ya. Bagaimana dengan mahasiswa Indonesia yang belajar di negara Eropa? Bolehkah dia mengkosor sholatnya? Niat mahasiswa tidak bermukim tapi kuliah di sana selama 1 tahun. Mereka niat mukim, berarti mereka bukan lagi musafir. Awal-awal mungkin mereka musafir, tapi setelah itu tidak lagi musafir karena mereka sudah niat mungkin menetap di Eropa, maka tidak lagi mereka sebagai musafir. Ustaz, saya selalu mengerjakan sholat witir sebelum tidur, bolehkah hal ini dirutinkan? Boleh. Sebelum tidur, witir. Tapi yang terbaik, yang dianjurkan, yang lebih diprioritaskan adalah witir jadikan sebagai akhir sholat malam kita sebelum subuh. Ustaz, melakukan sholat sunnah sebelum asar, gimana cara mengerjakannya? Apakah 2 kali salam atau 1 kali salam? Dan bolehkah dikerjakannya jarang-jarang? Ada memang qobliyah asar, karena Nabi barang siapa? Ya Allah merahmati. Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat ini jumlah total. Tapi pekerjaannya tetap 2 rakaat salam. Ya, bukan sekaligus 4. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sholatul lail wa nahar matna. Sholat sunnah yang dikerjakan di waktu malam dan siang itu dikerjakan kata Nabi dengan 2 rakaat salam ya. Matna. Kalau saya tidak mengerjakan sholat witir tengah malam, kapan saya harus membayar sholat witir yang ketinggalan tadi? Rasul pernah ketinggalan, tidak mengerjakan sholat witir. Padahal beliau rutin sekali sholat witir waktu malam. Dan beliau mengerjakan 11 rakaat. Pada waktu itu beliau ketiduran, mungkin capek dan seterusnya. Maka beliau membayar, mengqadha sholat witir 11 rakaat tersebut di waktu duha. Di waktu duha beliau mengerjakan 12 rakaat. 12 rakaat, bukan 11. Sholat malam itu 11. Tapi beliau membayar mengqadha sholat witir yang tertinggal, yang biasanya rutinitas, tiba-tiba tertidur. Maka beliau membayar yang mengqadha di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Karena sholat sudah masuk pagi, siang, sore, enggak ada istilah sholat yang diganjilkan jumlahnya, tidak ada. Ganjil itu hanya malam. Makanya witir itu artinya ganjil. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, yaitu satu, dan Allah menyukai yang ganjil. Ya, makanya kalau istrinya dua, jangan tambah lagi satu. Karena Allah menyukai yang ganjil. Nah, bagi yang satu, tidak, menambah dua. Itu boleh kan? Ya, karena ganjil satu, tapi kalau terlanjur dua, tanggung. Satu lagi tiga, karena Allah menyukai yang ganjil. Sampaikan, inna Allah witrun yuhibbul witra. Hafalkan hadisnya. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, dan Allah menyukai yang ganjil. Ya. Jadi modal. Sampai jam berapa sih kita? Banyak yang mirip-mirip ya. Kalau kita cuma ke mall, bolehkah sholat jadi kosor? Kadang di mall itu musolanya kecil dan penuh. Karena musolanya kecil dan penuh, gimana susah sholatnya. Apa di pasar itu? Enggak boleh tuh. Kecuali kalau mallnya di Bandung. Ibu tinggal di Jakarta, lagi ke mall yang ada di Bandung. Berarti musafir statusnya. Kalau sama-sama Cibubur juga, ya enggak boleh. Enggak ada hadisnya ke mall di pasar. Hadisnya palsu. Mirip-mirip banyak ya. Tinggal diperkirakan saja. Yang kita prioritaskan tentunya haji, bukan umroh. Cuma kalau kita perkirakan, kayaknya kalau haji kecil kemungkinan sepertinya, uang nggak cukup-cukup, habis terus. Kalau umroh cukup, perkiraan kita ya. Kalau haji kayaknya kapan berangkatnya, nunggunya 15 tahun, uang pun nggak ngumpul-ngumpul, ya sudah. Ya, kita dahulukan umroh, nggak apa-apa. Tapi kalau perkiraan kita nih, bahwa kita insya Allah pada tahun sekian kita bisa ngumpul, uang itu bisa ada untuk kita pergunakan untuk haji. Perkiraan kita kuat, memang uang itu bakal ada, maka kita prioritaskan haji. Ya, karena kalau kita pergi haji, sekaligus kita dapat umroh. Kalau kita berangkat umroh, enggak dapat haji. Ya, satu paket itu haji untuk umroh. Ya, makanya kalau kita yakin betul uang itu bakal ada, insya Allah perkiraan kita ya, uang itu bakal ada, tidak ada halangan, maka kita prioritaskan haji saja dulu. Meskipun menunggunya agak sedikit lama, tapi perkiraan kita bahwa uang itu bakal kayaknya kecil kemungkinan ya, nggak nyampe-nyampe duitnya. Ya, dan berangkatnya pun kita sudah merasa sudah tua, kalau nunggu haji masih 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, pada sekarang sudah 60 atau 70 tahun, mungkin sudah takut lemah, fisik dan seterusnya, maka dahulukan umroh saja. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, saya rasa sampai di sini pertemuan kita tentang bakti sholat, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan Selasa ketiga di bulan April ya, insya Allah ta'ala. Terima kasih atas kedatangannya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.